Začátky. V této knize prezentuji svoji současnou úroveň chápání problematiky lidského úsudku a rozhodování, která se po dlouhá léta formovala objevy na poli psychologie. Ústřední myšlenky však mohu vysledovat až k tomu šťastnému dni v roce 1969, kdy jsem jednoho kolegu požádal, aby vystoupil jako host na semináři, který jsem vyučoval na katedře psychologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Amos Tversky byl v té době považován za vycházející hvězdu v oboru rozhodovacích procesů. Ve skutečnosti byl hvězdou ve všem, co dělal. A tak jsem věděl, že to bude zajímavý zážitek. Mnoho lidí, kteří Amose znali osobně, ho považovali za nejinteligentnějšího člověka, se kterým se kdy potkali. Byl brilantní, výřečný a charismatický. Navíc byl obdařen úžasnou pamětí na vtipy a měl schopnosti použít v těch nejvhodnějších chvílích pro podtržení své myšlenky. Když byl někde Amos, nehrozila v žádném případě nuda. Tehdy měl 32 let, já 35. Amos na semináři popisoval tehdy probíhající výzkumný program na Michiganské univerzitě, v rámci kterého hledali odpověď na tuto otázku. Jsou lidé dobří intuitivní statistici? Vědělo se, že lidé jsou intuitivně dobří například v gramatice. Ve věku 4 let se dítě ve své mluvě bez problémů přizpůsobí pravidlům gramatiky, ačkoliv nemá ponětí, že taková pravidla existují. Mají lidé podobné intuitivní cítění pro základní principy statistiky? Amos doložil, že odpověď na otázku zní kvalifikované ano. Na semináři následovala živá debata a nakonec jsme došli k závěru, že lepší odpovědí je kvalifikované ne. Amosovi i mně se debata velmi líbila. Usoudili jsme, že intuitivní statistika představuje zajímavé téma a že by bylo zábavné ho zkoumat společně. Ještě ten pátek jsme se sešli v Café Rimon, oblíbeném lokále jeruzalémských bohémů a profesorů, a naplánovali jsme studii statistické intuice u sofistikovaných výzkumných pracovníků. Na semináři jsme došli k závěru, že naše vlastní intuice je nedostačující. Navzdory létům vyučování a používání statistiky jsme si nevyvinuli intuitivní smysl pro spolehlivost statistických výsledků zaznamenaných u malých vzorků. Náš subjektivní úsudek byl zkreslený, byli jsme příliš ochotní důvěřovat zjištěním výzkumu založeným na neadekvátních důkazech a měli jsme sklon shromažďovat v našem vlastním výzkumu příliš málo pozorování. Cílem naší studie mělo být zjištění, zda jiní výzkumní pracovníci trpí stejným postižením. Připravili jsme anketu, která obsahovala realistické scénáře statistických problémů, které odhalil výzkum. Amos pak shromáždil odpovědi u skupiny odborných účastníků na konferenci společnosti matematické psychologie. Jejímiž účastníky byli také autoři dvou učebnic statistiky. Podle očekávání jsme zjistili, že naši odborní kolegové, stejně jako my, značně zveličovali pravděpodobnost, že původní výsledek nějakého experimentu bude úspěšně zopakován i u malého vzorku. Také poskytli fiktivnímu studentovi velmi mizernou radu ohledně počtu pozorování, která by měl provést. Dokonce ani statistikové nebyli dobrými intuitivními statistiky. Při psaní článku, kde jsme shrnovali zjištěné poznatky, jsme s Amosem zjistili, že se nám spolu skvěle spolupracuje. Amos byl vždy velmi vtipný a v jeho přítomnosti jsem se i já stával zábavným a tak jsme strávili hodiny seriózní práce v nepřetržité zábavě. Díky pozitivnímu rozpoložení, které naši práci provázelo, jsme byli mimořádně trpěliví. Je mnohem snazší usilovat o dokonalost, když se nikdy nenutíte. Možná ještě důležitější bylo, že jsme na sebe nevytahovali své kritické zbraně. Já i Amos jsme byli kritičtí a hádaví, on dokonce víc než já, ale během let naší spolupráce ani jeden z nás neodmítl bez přemýšlení něco, co řekl ten druhý. Vlastně jednou z věcí, kterou jsem na naší spolupráci měl nejraději, bylo to, že Amos často uviděl v mé vágní myšlence jakýsi smysl mnohem jasněji než já. Amos měl logičtější uvažování, zaměřoval se na teorii a měl neutuchající smysl provedení. Já jsem byl vždy více intuitivní, s kořeny v psychologii percepce, ze které jsme si vypůjčili řadu užitečných myšlenek. byli jsme si dost podobní na to, abychom si vzájemně dobře rozuměli a dost odlišní na to, abychom dokázali jeden druhého překvapit. Zavedli jsme si rutinu, kdy jsme trávili většinu našich pracovních dní společně, často na dlouhých procházkách. V následujících 14 letech se naše společné aktivity staly hlavní náplní našich profesních životů a práce, kterou jsme společně vytvořili během těchto let, patřila k tomu nejlepšímu, co každý z nás kdy vykonal. Rychle jsme si osvojili praxi, kterou jsme pak dodržovali celá léta. Náš výzkum probíhal jako rozhovor, kdy jsme vymýšleli otázky a společně pak zkoumali naše intuitivní odpovědi. Každá otázka byla malým experimentem a během jediného dne jsme takto provedli mnoho experimentů. Nehledali jsme přitom správnou odpověď na různé statistické otázky, které jsme pokládali. Naším cílem bylo identifikovat a analyzovat intuitivní odpovědi, které nám jako první přišly na mysl, takové, které jsme byli v pokušení odpovědět, i když jsme věděli, že jsou chybné. Byli jsme přesvědčeni, a správně, jak se později ukázalo, že intuice, které se projevily u nás, u obou, se objeví i u ostatních lidí a že by bylo snadné demonstrovat jejich vliv na úsudek. Jednou jsme například s velkým potěšením zjistili, že máme úplně stejně hloupou představu o budoucích profesích několika malých dětí, které jsme oba znali. Dokázali jsme hravě identifikovat hádavého 3letého právníka, roztržitého profesora a empatického, mírně dotěrného psychoterapeuta. Tyto předpovědi byly samozřejmě absurdní, ale stejně nám připadaly úžasné. Bylo jasné, že naše intuici vedla podobnost jednotlivých dětí s kulturními stereotypy určitých profesí. Toto zábavné cvičení nám pomohlo vytvořit teorii, která se v té době rodila v našich hlavách, a to teorii o roli podobnosti v předvídání. Pokračovali jsme v dalších testech a rozpracovali tuto teorii v řadě experimentů, ke kterým patřil i následující příklad. Když budete zvažovat následující otázku, předpokládejte prosím, že Steve byl vybrán náhodně z reprezentativního vzorku. Jednoho člověka jeho sousedi popsali následujícím způsobem. Steve je velmi plachý, uzavřený člověk, vždycky je ochoten pomoci, ale moc se nezajímá o lidi nebo o skutečný svět kolem sebe. Je to skromný, slušný člověk, má smysl pro pořádek a vášeň pro detaily. Bude Steve s větší pravděpodobností knihovník nebo farmář? Každého samozřejmě hned napadne podobnost Steveovy osobnosti s osobností typického knihovníka, zatímco stejně důležité statistické faktory zůstanou téměř vždy opomenuty. Uvědomili jste si, že například ve Spojených státech připadá na jednoho knihovníka více než 20 farmářů? A protože existuje o tolik více farmářů, je téměř jisté, že více skromných, slušných lidí najdete na traktoru než za informačním pultem knihoven. Zjistili jsme však, že účastníci v našich experimentech ignorovali relevantní statistické údaje a spoléhali výhradně na podobnost. Navrhli jsme hypotézu, že používali podobnost jako zjednodušující heuristiku, hrubý odhad, pro provedení obtížného úsudku. Spoléhání se na heuristiku způsobilo předvídatelné zkreslení, bias, systematickou chybu v jejich úsudcích. Při jiné příležitosti jsme s Amosem uvažovali nad mírou rozvodovosti mezi profesory na naší univerzitě. Zjistili jsme, že otázka vyvolá prohledávání paměti, hledání rozvedených profesorů, které jsme znali, nebo jsme o nich věděli, že jsou rozvedení, a že jsme hodnotili velikost kategorií podle snadnosti, s jakou nám na mysl přišly příklady. Nazvali jsme toto spoléhání na snadnost paměťového hledání heuristikou dostupnosti. V jedné z našich studií jsme účastníky požádali, aby odpověděli na jednoduchou otázku ohledně slov v typickém anglickém textu. Uvažujte písmeno K. Objeví se K ve slovech s větší pravděpodobností jako první písmeno anebo jako třetí písmeno? Jak vám potvrdí každý hráč z Scrabble, je mnohem snadnější najít slovo, které začíná určitým písmenem, než přijít na slovo, které má toto písmeno na třetím místě. To platí pro každé písmeno abecedy. Proto jsme očekávali, že respondenti budou zveličovat četnost písmen vyskytujících se na první pozici. A to i u takových písmen K, L, N, R, V, která se ve skutečnosti v anglických slovech objevují častěji na třetích pozicích. Spoléhání na heuristiku zde opět vyprodukovalo předvídatelné zkreslení v úsudku. Nedávno jsem například musel zpochybnit svůj dlouholetý názor, že nevěra má větší výskyt mezi politiky než mezi lékaři či právníky. Měl jsem kdysi pro zdůvodnění tohoto faktu dokonce i různá vysvětlení, včetně afrodiziakálního účinku moci nebo zvýšené míry pokušení, kterému jsou politikové vystaveni mimo domov. Nakonec jsem si ale uvědomil, že u prohřešků politiků, zejména tohoto typu, existuje mnohem větší pravděpodobnost, že budou probírány v médiích, než u prohřešků lékařů nebo právníků. Ke svému intuitivnímu názoru jsem tedy mohl dojít pouze v důsledku volby témat novinářů a mého spoléhání se na heuristiku dostupnosti. Spolu s Amosem jsme strávili několik let výzkumem a dokumentací zkreslení intuitivního myšlení při různých úkolech, přiřazování pravděpodobnosti událostem, předpovídání budoucnosti, vyhodnocování hypotéz nebo odhadování četnosti výskytu. V pátém roce naší spolupráce jsme představili hlavní poznatky, ke kterým jsme došli, v odborném časopise Science. Mezi jehož čtenáře patří vědečtí pracovníci z různých vědních oborů. Článek, jehož plné znění je uvedeno na konci knihy, měl název Judgment under Uncertainty. Heuristics and Biases. Úsudek v podmínkách nejistoty, heuristiky a zkreslení. Popisovali jsme zde zjednodušující zkratky intuitivního myšlení a vysvětlili zhruba 20 případů zkreslení jako demonstraci působení těchto heuristik a také jako demonstraci role heuristik v uvažování a rozhodování. Historikové různých vědních disciplín by potvrdili, že v každém historickém období mají vědci daného oboru tendenci sdílet stejné základní předpoklady o jejich oboru. Sociální věci nejsou výjimkou. Vycházejí z určitého pohledu na lidskou povahu, který poskytuje základní rámec pro jejich další vědecké bádání a který bývá jen zřídka kdy zpochybňován. V 70. letech sociální vědci všeobecně akceptovali dvě základní myšlenky o lidské povaze. Za prvé, lidé jsou obecně racionální a jejich uvažování je obvykle správné či rozumné. Za druhé, emoce typu strach, láska či nenávist vysvětlují většinu případů, kdy se lidé od racionality odchýlí. V našem článku jsme oba tyto zavedené předpoklady zpochybnili, aniž bychom je diskutovali přímo. Dokumentovali jsme systematické chyby v běžném uvažování normálních lidí a vysledovali jsme původ těchto chyb v mechanismu kognice, poznávání, tedy nikoliv v emocemi narušeném uvažování. Náš článek vyvolal mnohem více pozornosti, než jsme očekávali, a i dnes zůstává jednou z nejčastěji citovaných prací v oboru sociálních věd. V roce 2010 na něj odkazovalo přes 300 publikovaných vědeckých článků. Také vědci z jiných odvětví zjistili, že je pro ně užitečný. Myšlenky heuristik a zkreslení byly přínosně využity v mnoha oblastech, včetně lékařské diagnostiky, právních posudků, inteligentní analýzy, filozofie, financí, statistiky nebo vojenských strategií. Například studenti politologie zaznamenali, že heuristika dostupnosti pomáhá vysvětlit, proč některé záležitosti či otázky jsou v mysli veřejnosti vysoce dominantní, zatímco jiné jsou opomíjeny. Lidé mají sklon hodnotit relativní důležitost věci podle snadnosti, s jakou si ji vybaví v paměti. A to je z velké míry ovlivněno rozsahem pokrytí této věci v médiích. Témata, která jsou často zmiňovaná, v našich myslích zůstávají, zatímco jiná nám z povědomí odcházejí. A zase naopak, to, co uveřejňují média, koresponduje s jejich názorem na to, co má aktuálně v hlavě veřejnost. Není náhodou, že autoritářské režimy uplatňují na nezávislá média výrazný tlak. A protože zájem veřejnosti snadněji vzbudí dramatické události a celebrity, je mediální šílenství běžným jevem. Několik týdnů po smrti Michaela Jacksona například bylo prakticky nemožné najít televizní kanál, který by informoval o jiném tématu. V kontrastu k tomu existuje v médiích relativně nízké pokrytí kritických, avšak málo vzrušujících událostí, které neposkytují takové drama, například pokles vzdělávacích standardů v zemi nebo přeinvestovanost zdravotnických zdrojů za poslední rok. Když toto píšu, uvědomuji si, že jsem byl u volby příkladů s nízkým pokrytím rovněž veden dostupností. Témata, která jsem vybral, jsou zmiňována také relativně často. Stejně důležité otázky, které jsou méně dostupné, mi na mysl vůbec nepřišly. V té době jsme si to plně neuvědomovali, ale klíčovým důvodem, proč si heuristiky a zkreslení získali takovou pozornost i mimo obor psychologie, byl víceméně náhodný prvek naší práce. Téměř vždycky jsme do našich článků zahrnovali plné znění otázek, které jsme sobě či respondentům pokládali. Tyto otázky sloužily čtenářům jako demonstrace, na kterých poznali, jak je jejich vlastní uvažování ovlivněno kognitivními zkresleními. Doufám, že i vy jste měli takovou zkušenost, když jste si poslechli otázku o knihovníkovi Steveovi, která měla ukázat, jak funguje síla podobnosti, jakožto vodítko pro stanovení pravděpodobnosti a jak snadno člověk přehlédne relevantní statistická fakta.